Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 դեկտեմբերի 30-ն է։ Հետպատերազմյան ճգնաժամից դուրս գալու հարցով քաղաքական խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ինչպիսին կլինի ընտրական օրենսգիրքը, որը պետք է կարգավորի առաջիկա արտահերթ կամ հերթական ընտրությունները։ Ծանր մեղադրանք զորամասի հրամանատարի տեղակալի աղետալի հրամանի համար։ Սոցիալական տնտեսական թեմա, հակաճ խախոտային օրենքի մի շարք դրույթների իրագործումը հետաձգվում է, ապա մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել երրակողմ հանդիպում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության և Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության տնօրենների միջև։ Հաղորդվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մի շարք անհրաժեշտ հարցեր, այդ թվում նաև գերիների փոխանակման և անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներին վերաբերյալ։ Հանդիպման արդյունքում ձեռք են բերվել նաև պայմանավորվածություններ տարբեր ուղղություններով աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Հուսով եմ, որ այն դժվարությունները և անհանգստությունները, որոնք բերեց ավարտվող տարին, կմնան անցյալում, գրել է Պուտինը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին ամանորի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել, որտեղ նշված է. «Հայ ժողովուրդը տոկուն է, և ես վստահ եմ, որ առջևում առկա են վառ ապագայի հեռանկարներ և հնարավորություններ»։ Բռնություններ կատարելու կոչերի համար իրավապահները մեղադրանքներ են առաջադրել ոստիկանության նախկին Սպասայա Չիրինյանին, ինչպես նաև նախկին հանրապետական պատգամավոր Քարյակ մեդիայի հիմնադիրներից Միհրան Հակոբյանին, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի 1 գեներալ և 35 սպա կծառայեն Ռուսաստանի հետ համատեղ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող կենտրոնում, այս մասին 3 հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Աքարը նաև հաստատել է, որ թուրք զինծառայողները արդեն մեկնել են Ադրբեջան։ Ըստ լրատվամիջոցների, ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը սկսելու է գործել գալիք հունվարից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակ Եղարիբաշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, որ Վրաստանը հնարավոր է ռազմական դրոնների արտադրություն սկսի։ 2010 թվականից Վրաստանում ռազմական արտադրության պետական մեկ գործարան կա՝ Դելտան, որի կազմում են մի քանի գիտահետազոտական ինստիտուտներ և ձեռնարկություններ, այդ թվում Թբիլիսի ավիացիոն գործարանը։ Պարզապես մեղք է չօգտագործել երկրի նման հնարավորությունները և Թբիլիսի ավիացիոն գործարանի կարողությունները։ Հենց այդ բազայի հիման վրա այնտեղ աշխատող մարդկանց օգնությամբ հնարավոր է դրոնների արտադրություն սկսել, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ավելի վաղ Ղարիբաշվիլին ասել էր, որ 2021-ին Վրաստանը հարվածային և հետախուզական դրոններ է գնելու դաշնակից երկրներից։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 3 գերեկոյան հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի դեմ քրեական նոր գործ բացելու մասին։ Այս անգամ Ռուսաստանի իրավապահները գործ են բացել առանձնապես մեծ չափի հափշտակության մեղադրանքով։ Նավալնին սոցցանցերում պատասխանելով այդ մեղադրանքին գրել է, թե չէր էլ կասկածում, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կփորձեն նստեցնել իրեն, քանի որ թունավորումից չի մահացել։ Իր դեմ սարքած գործի հարուցումը նա համարել է պուտինյան հիստերիա։ Ալեքսեյ Նավալնին Բեռլինի հիվանդանոցում բուժվելուց հետո հիմա վերականգնողական կուրս է անցնում Գերմանիայում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան պատերազմի ծանր ավարտից հետո երկիրը հայտնվել է քաղաքական, սոցիալական, բարոյական բարդ իրավիճակում։ Վաղ թե ուշ այն պետք է հանգուցալուծվի ընտրությունների եղանակով, բայց երբ? Արտահերթ, հերթական, վարչապետի հրաժարականով Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է քաղաքական կոնսուլտացիաներ։ Նման հանդիպումներ տեղի ունեցան 3 բարգավաճի եւ լուսավորի լիդերները ասացին, որ իրենց դիրքորոշումները չեն փոխել։ Քննարկումները այսօր էլ կշարունակվեն, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Ազատությանը փոխանցեց վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, ով վաղ է համարում 3 խորհրդարանական ընդդիմության հետ վարչապետի ունեցած հանդիպումներին որևէ գնահատական տալը։ Իսկ որ ուժերի հետ են շարունակվում կոնսուլտացիաները։
Այսօր օրինակ հանդիպում կա պարոն Բաբաջանյանի հետ, նաև արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ շարունակվելու քննարկումները։
Ճիշտ հասկացա, որ չնայած 3-ը չստացված հանդիպումներին, արտահերթ ընտրությունները շարունակում է մնալ օրակարգում։
Ես չեմ կարող ասել, որ 3-ը հանդիպումները չստացված են, ամեն դեպքում քննարկումը ծավալվել է, շահագրգի կողմերը մտել են միմյանց, և այո, քննարկումները այս փուլում դեռ շարունակվում են։
Այդ թվում չի բացառվում քննարկ հանդիպումներ նույն խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, հա, նոր հանդիպումներ։
Չեմ կարող ասել։
ԲՀԿ-ից Գագիկ Սարուկյանը եւ Լուսավոր Հայաստանից Էդվոն Մարուկյանը 3 վարչապետի այդ հանդիպումից հետո հայտարարեցին, որ մերժել են Փաշինյանի առաջարկը եւ շարունակում են պնդել, նա պետք է հեռանա։ ԲՀԿ-ն հայրենիքի փրկության շարժմանն է միացել, որի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Շարժումը դեմ է Փաշինյանի վարչապետության արտահերթ ընտրություններ անցկացնելուն։ Առաջարկում են նախ Փաշինյանը հրաժարական տա, հետո խորհրդարանը ընտրի ժամանակավոր վարչապետ եւ 1 տարի անց միայն անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Ծառուկյանը 3 հանդիպումից հետո հայտարարեց, իրենց օրակարգը չի փոխվել։
Ինչ որ ես ասել եմ հրապարակային, նույն ասացի վարչապետին, որ այսօր այս իրավիճակից երկիրը հանելու համար անհրաժեշտ է իր հրաժարականը։ Միայն ելքը դա է։
Խորհրդարանական մյուս ուժը Լուսավոր Հայաստանը եւս փոխհամաձայնության չի եկել Փաշինյանի հետ։ Նրանք եւս պահանջում են, որ Փաշինյանը հեռանա վարչապետի պաշտոնից։ Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն Էդվոն Մարուկյանն է, ով 3-ը հանդիպումից հետո ընդգծեց խորհրդարանը չի կարող ծրվել, քանի դեռ ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ են դրան։
Ճգնաժամը շարունակվում է։
Այսինքն Գևոր Փաշինյանի սկսած գործընթացը մասնակից չեք դառնալու խորհրդարանում։
Առանց մեզ, առանց Լուսավոր Հայաստանի, առանց Բարգավաճ Հայաստանի այս խորհրդարանը չի կարող ծրվել։ Եթե մենք չեղանք ծրման մեջ պրոցեսի, խորհրդարանը չի ծրվելու։ Դա նշանակում է, որ վարչապետի հրաժարականի պահին ես կարող եմ առաջադրվել որպես թեկնածու, ընտրվել եւ խորհրդանը չի ծրվի։ Հետեւաբար այդ համաձայնությունը չկա եւ խորհրդանը չի ծրվի։
3-ը հանդիպումից հետո ոչ իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ոչ էլ վարչապետ Փաշինյանը հարցերի չպատասխանեցին։ Այսօր եւս մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ, հասկանալու համար 3-ը հանդիպումներից հետո նրանց օրակարգում արտահերթ ընտրությունների հարցը շարունակում է մնալ, թե ոչ։ Այսօր կառավարությունում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում է Հանուն Հանրապետության կուսակցությունի Ծարման Բաբաջանյանի հետ։ Այլ հանդիպումների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։
Հայոց քաղաքական հին ավանդույթի համաձայն ընտրություններից առաջ լրամշակվում են կամ փոխվում են օրենքները։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենան հաջորդ ընտրությունները, սակայն հայտնի է, որ ընտրական օրենսգիրքը ամենայն հավանականությամբ կարող է խմբագրվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունները հայտարարում են, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը պատրաստ կլինի տարեսկզբին, իսկ մինչ այդ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանն ընդգծում է, թե 3 խորհրդարանում ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատել են համբերատար եւ մանրակրկիտ։ 3 հրավիրված քննարկման ընթացքում իշխանական պատգամավորը առաջարկեց նոր ընտրական օրենսգիրքը 2 բաղադրիչի բաժանել։ Առաջինը պատգամավորի խոսքով ոչ քաղաքական տեխնիկական հարցերն են։
Սրանց մեջ են ներառում օրինակ ընտրողների ցուցակների հետ կապված կարգավորումները, նախընտրական քարոզարշավի եւ դրա ֆինանսավորման եւ մնացյալ խաղի կանոնների հետ կապված կարգավորումները, ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետ կապված կանոններ։
Ընտրական օրենսգրքի երկրորդ քաղաքական բաղադրիչը ընտրակարգին է վերաբերվում, դրան կուսակցությունների եւ դաշինքների գրանցման, մանդատների բաշխման եւ նման այլ հարցերն են։
Բազմիցս ուրեմն իմ քայլը դաշինքի կողմից հայտարարվել է, որ այս երկրորդ մասով մենք բաց ենք ամեն բոլոր ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների, ապա այս երկրորդի մասով, թեև ես կարող եմ թե անձնական, թե որոշ մասերով նաև խմբակցության ընդհանրապետությունները ներկայացնեմ, բայց ճիշտ կլինի, որ սա լինի քննարկման արդյունքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է 2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին և քաղաքական ուժերին հրավիրել քննարկումների։ Այդուհանդերձ նրա հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, Փաշինյանի կառավարման օրոք արտահերթ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն։
Հնարավոր արտահերթ ընտրությունների պարագայում մենք առնվազն պետք է առաջնորդվենք հետևյալ դրամաբանությամբ։ Ինչու եմ ասում հնարավոր, որովհետև այն պարագայում, եթե օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այդ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված համաձայնության կամ դրաման ցանկություն չեն արտահայտում, ինչ որ առումով նաև միգուցե անիմաստ է դառնում այդ ընտրությունների կազմակերպելը։ Հետևաբար այդ պարագայում մենք պետք է փորձենք առնվազն որպես նվազագույն ծրագիր ունենանք ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնք իրենց մեջ կարտացոլ են այդ տեխնիկական բաղադրիչը, որի վրա իրականացված աշխատանքի զգալի մասը ստույցան ավարտված է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, որը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդունված ընտրական օրենսգրքի նախագծի համահեղինակներից է, որակյալ ընտրությունների անցկացման երկու կարևոր նախապայման է ներկայացնում. արդարջ կոռումպացված դատաիրավական համակարգն ու խաղի այնպիսի կանոնները, որոնք կապահովեն քաղաքական մրցակցություն, այլ ոչ ռեսուրսների։
Գործող ընտրական օրենսգրքի հիմնական թերությունը դա ոչ, չգիտեմ, ընտրողների ցուցակների հետ կապված խնդիրներն են, ոչ բազմաթիվ այլ կարգավորումներ են, եւ նույնիսկ ստիս ընտրակարգը չի։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը խրախուսում է ռեսուրսների մրցակցություն։
Շուրջ 2000 զոհ, նրանցից ամեն մեկը մի տան ճրակ։ Դաժան հատուցում դիվանագիտությանը և բանակաշինությանը հատկացված 26 տարիները մսխելու համար, կոմպյուտերի մկնիկով ու ջոյստիկով հերակառավարվող ատսների դեմ պայքարին պատրաստ չլինելու համար, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում եղել են դրվագներ, երբ անոթաչուից պաշտպանվելու համար տարրական բանականություն էր պետք։ Մի դաժան ողբերգությունից հետո գործ է հարուցվել կա ձերբակալված անձ, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զոհված ինծառայողի հոր դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է այն զորամասի հրամանատարի տեղակալը։ Գլխավոր դատախազությունից մանրամասնում են ինծառայողի հայրը հայտնել է, որ ռազմական դրություն հայտարարվելուց հետո, երբ որդուն տեղափոխել են Արցախ, ինքն իր մեքենայով մեկնել է որդու մոտ, աջակցություն ցուցաբերելու զորակազմին։ Այն տեղականատես է եղել, թե ինչպես են որդին ու ծառայեկիցներն անթաչու թրչող սարքի զոհը դառնում մեկ հրամանի պատճառով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան.
Ստատ հաղորդման ինք հականատես է եղել, թե ինչպես է ուրեմն զորամասի հրամանատարի տեղակալը մարտական պատրաստության գծով այդ իրավիճակում, ուրեմն ԱԹՍ-ի ձայնի արկայության պայմաններում, լսելիության պայմաններում հրամայել բոլոր զինծառայողներին վերադարձել մեքենաները եւ շարժվել նշանակման վայր, ինչը կատարվել է, եւ արդյունքում չանցած 5 րոպե ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով Ural մագնիշի մեքենան այրվել է, ոչնչացվել է։
Ըստ գլխավոր դատախազության հաղորդագրության բռնկված հրդեհի հետևանքով մեքենայում եղած 19 զինծառայողներից 18-ը մահացել են, իսկ Ural-ում եղած զինծառայողներից մեկն ու արջևից երթևեկող Nissan ավտոմեքենայում գտնվող զինծառայողի հայրն ու զորամասի ինժեներա-սակրավորային ծառայության պետը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այս զորամասի հրամանատարի տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության համար։
Չկա որևէ հրապարակում, որևէ տեղեկություն, որը հասու է դառնում գլխավոր դատախազությանը, դատախազության մարմիններին, եւ դրանք իրենց մեջ պարունակում են առերևույթ հանցավորության հատկանիշներ որոշակի, որոնք կապված են պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողությունների հետ, ուրեմն պատերազմի ելքին հանգեցրած որոշակի իրավիճակներին, եւ դրանք մենք չենք դարձնում քննության առարկա։ Պարտադիր բոլորը ուղարկում է քննության։
Ըստ գլխավոր դատախազության պատերազմին առնչվող արդեն շուրջ 2000 քրեական գործ է հարուցվել։ Գործերի զգալի մասը դասալքությանն են վերաբերում։ Գործեր են հարուցվել նաև տարածքները 5 միլիարդ դոլարով վաճառելու, Շուշին հանձնելու վերաբերյալ արված հայտարարությունների մասով։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մեկ սոցիալ-տնտեսական թեմա. Հակածխախոտային օրենքի որոշ դրույթների իրագործումը կհետաձգվի։ Դա պատճառաբանվում է արտադրությունը այս ծանր պայմաններում պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ ծխախոտի երթվյալ հակառակորդ առողջապահության նախարարությունը դա արդարացնող և արժանահավատ փաստարկ չի համարում։ Փաստորեն հաղթում են առայժմ ծխախոտի լոբիստները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարևոր է ծխախոտային բիզնեսի շահը, թե մարդկանց առողջությունը։ Օրեր շարունակ այս հարցի շուրջ են բանավիճում առողջապահության նախարարությունն ու հիմնականում իշխող իմ քայլականները։ Ազգային ժողովը 386 կողմ 0 դեմ եւ 0 ձեռն պահձայններով հետաձգեց դեռ փետրվարից ուժի մեջ մտած հակածխախոտային օրենքի մի քանի դրույթներ։ Եթե այդ 3 դրույթները չհետաձգվեին, ապա ավանդական ծխախոտից բացի արգելվելու էր նաեւ էլեկտրոնային եւ տաքացվող սարքի միջոցով օգտագործ ծխախոտային փոխարինիչների բացահայտ վաճառքը եւ դրանց փաթեթավորումների վրա նույնպես պետք է նշվեր, որ ծխելը վնասակար է առողջությանը։ Օրենքի արդեն 1 տարով հետաձգված դրույթներից մեկի պահանջով էլ փոքր կրպակներից ու խանութներից պետք է հանվեին ավանդական եւ ոչ ավանդական ծխախոտների ցուցադրության համար նախատեսված ցուցատախտակները։ Գործող օրենքից այս դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասաց, եթե հունվարից օրենքը նույնությամբ ուժի մեջ մտներ, ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի խնդիրներից բացի նաև տնտեսական ռիսկեր կառաջանային։ Թունյանը պնդում է ծխախոտային փոխարինիչների գովազդի համար տարեկան 15-ից 20 միլիոն դոլար ստացող հազարավոր խանութներ ու կրպակներ կզրկվեն այդ գումարներից, և պետական բյուջեն մի քանի տասնյակ միլիարդ հարկերի կորուստ կունենա։
Որը մեկը ծխախոտամոլության և ծխախոտի տարածվածության դեմ պայքարի հետ կապված որևէ խնդիր չունի։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մենք փորձենք այդ նպատակին հասնել մաքսիմալ կշռադատված առանձնատնտեսության համար հավելյալ ռիսկեր ստեղծելու, և նաև փորձենք ևս մեկ անգամ նորմալ խորքային վերլուծության միջոցով հասկանալ թե տնտեսության, թե բիզնեսի, թե առողջության, թե մնացած ոլորտների ուղղությունների վրա փաթեթի ազդեցությունը, և ըստ այդմ որոշել հետագայի միջանակը։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենան Անուշյանն ասաց, տնտեսվարողներն արդեն պատրաստվել էին հունվարից ուժի մեջ մտնող այդ դրույթների համաձայն աշխատել։ Որոշ խանութներից ու կրպակներից հանվել էին ծխախոտային փոխարինիչների գովազդային ցուցատախտակները, իսկ ներկայացված տնտեսական ռիսկերն ըստ փոխնախարարի միֆ են։ Նանուշյանն ընդգծեց, ծխախոտային արդյունաբերությունը մեծ գումարներ է ծախսում, որ բոլոր երկրներում ծխախոտի վերահսկման ազգային օրենսդրությանը խոչընդոտի, և որ այդ ռազմավարությունը հատկապես կիրառվում է այն երկրներում, որոնք հայտնվել են տնտեսական ծանր վիճակում, ինչպիսին հիմա Հայաստանն է COVID-ից ու պատերազմից հետո։ Նանուշյանը նաև ասաց, Թունյանի վերած բոլոր փաստարկներն ապացույցներով են հերքել ու կարող են դա շարունակել։ Մինչև քվեարկությունը Նանուշյանն ասաց, շատ կապսոսի, որ ստվերային 10 միլիոն դոլարի պատճառով պատգամավորները կողմ քվեարկեն նախագծին։ Իսկ այն, որ խանութներին ու կրպակներին գովազդի համար տրվող 15-ից 20 միլիոն դոլարից բացի կան նաև գումարների ստվերային շրջանառություն, ազգային ժողովում ասաց նաև Բաբկեն Թունյանը։
Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանը հիմա թույլ է դիմակայելու ծխախոտային արդյունաբերության ստերին ու կեղծ հիմնավորումներին, ու դա ես ցավով եմ ասում։ Պատգամավորներին ներկայացված նախագիծը հանգեցնելու է ծխողների թվի ավելացմանը, ի հաշիվ մեր երեխաներին, որտեղ գիտեք, որ գովազդն եք հետաձգելու մեկ տարով։ Հանգեցնելու է բազմաթիվ կյանքերի խեղմանը և պետական միջոցների վատմանը։ Այո, պան Թունյան, 310 մահ, և կարիք չկար 3 չարախնդել, թե ինչպես ենք հաշվել այդ 310 մահը։
Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի Թրպանչյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ասաց, որ իրենք 2013 թվականից ուսումնասիրում են, թե ծխախոտային ինդուստրիան ինչ մեծ գումարներ է ծախսում, որպեսզի փոխարինիչների նոր և գայթակղիչ փաթեթավորմամբ նոր ծխողներ ներգրավվի։ Այն, որ օրենքը հետաձգվեց, դա նշանակում է, որ ծխախոտն ու դրա փոխարինիչները կշարունակեն վաճառվել երեխաների համար գայթակղիչ ու մատչելի տեղերում։
Մարդու մոտ այդպիսի փոփոխություններ են ունեմ, որ մարդը չի կարողանում հրաժարվել, հասկանալով բոլոր վնասները, չեն կարողանում հրաժարվել այդ արտադրետեսակը օգտագործելուց։ Այդ պատճառով նույնիսկ այդ փոքրիկ քայլերը բերում են երկարաժամկետ մեծ փոփոխության, երկարաժամկետ, բայց արագ չի փոփոխվում։ Իսկ եթե մենք չունենանք նման խիստ օրենսդրություն, ուղղակի ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, որ մեր տնտեսվարողները այդ ինչ գումարել որ լինի չեն զրկվելու, քանի որ մարդիկ այդ գումարը ծախսելու են շատ ավելի օգտակար պրոդուկտներ գնելու վրա։
Հանրային առողջապահության մասնագետի փոխանցմամբ աշխարհի տարբեր երկրներից 52 առաջատար մասնագետներ, որոնք հանրային առողջության աշխատանքային խումբ Հայաստանի համար նախագծի անդամ են, դեմ էին, որ հակածխախոտային օրենքի այս դրույթների ժամկետները փոխվեն, անգամ բաց նամակով դիմել են падգամավորներին, որ դեմ քվիարկեն։ Հանրային առողջության մասնագետը տարակուսած է, վերջին 60 տարիներին առաջատար շատ մասնագետներ ապացուցել են ծխելու հետևանքով առաջացած առողջապահական ների ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Մեկ տարով հետաձգում են, որ նորից ուսումնասիրեն, տարակուսում է Պետրոսյանը։
Միջազգային հեղինակություն ունեցող մասնագետների եւ կառույցների կողմից այդ հետազոտությունները եւ հաշվարկները արվել են Հայաստանում, որոնք ցույց են տվել, թե եթե այսքան մարդ դադարեցնի ծխելը, դա քանի մարդու առողջության վերականգնման կբերի, ինչպիսի առողջապահական ծախսերի կրճատման կբերի, վերջիվերջո քանի մարդ վաղաժամ մահանալու փոխարեն կշարունակի աշխատել եւ տնտեսության վրա լավ ազդեցություն ունենալ եւ իր ընտանիքի։
Հակածխախոտային օրենքի այս մի քանի դրույթները հետաձգելու օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն են հիմքայլական առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը եւ իշխանական խմբակցության եւս 3 падգամավորներ՝ Բաբկեն Թունյանը, Վլադիմիր Վարդանյանն ու Հովիկ Ահազարյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ փորձագետները քննարկում են վերջի պատերազմի և դրա հետևանքների թեման, ընդ որում խնդրին են անդրադառնում նաև գերհզոր բանակներ ունեցող արևմտյան երկրների վերլուծաբանները։ Տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից շատ ավելի էժան թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործումը Ղարաբաղյան պատերազմում վճռորոշ դեր է խաղացել հայկական զորքի ջախջախման գործում, և այժմ Լոնդոնը ևս ցանկանում է անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել հնգամյա պաշտպանական պլանի շրջանակներում։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։ Ակնկալվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը կսկսի անօթաչու թռչող սարքերի գնման նոր ծրագրի իրագործումը։ Հարցը օրակարգում է հայտնվել ոչ միանշանակ արձագանքարուցած Ադրբեջանի կողմից այդ տեխնիկայի կիրառումից հետո, գրում է հեղինակավոր Բարբերականը, հիշեցնելով երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այս ամիս արած հայտարարությունը, ըստ որի թուրքական անօթաչու թռչող սարքերն օրինակ են, թե ինչպես են մի շարք երկրներ այժմ նախաձեռնություն դրսևորում և գլխավորում։ Նախարար Բեն Ուոլենը հավելել է նաև, որ անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ ոչնչացվել են հարյուրավոր զրահամեքենաներ և նույնիսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մինչդեռ, ինչպես նշում է Guardian-ը, տեսանյութեր կան, որոնք վկայում են, որ անօթաչուների հարվածների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում մեծ թվով մարդիկ են զոհվել։ Թերթերից զրույցում բրիտանացի փորձագետ Քրիս Քոլսը կարծիք է հայտնել, թե անօթաչուներ գնելու Մեծ Բրիտանիայի պլանները օրինականացնելու են այդ տեխնիկան, որը կարող է նպաստել վիճելի տարածքներում հակամարտությունների հրահրմանը։ Հասարակական կազմակերպությունները որոշ ժամանակ է արդեն նախազգուշացնում են, քանի որ անօթաչուների կիրառումը թույլ է տալիս կրճատել պատերազմի վարման ծախսերը, դրանք ամենայն հավանականության կնպաստեն նման օրինակ կատաղի արյունալի հակամարտությունների հրահրմանը հարևան պետությունների միջև, նշել է բրիտանացի փորձագետը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիրն անխոս Վլադիմիր Պուտինի համար հաջողություն է, սակայն դրա իրականացումը խնդիրներ կհարուցի։ Հաղթանակը Բաքվին դրդելու է հերավորություն պահել Մոսկվայի հետ և շարունակել մերձեցումը Թուրքիայի և Եվրամիության հետ, կարծում է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժան-Մորիս Ռիպերը։ Ֆրանսիական L'Express պարբերականում հրապարակված հոդվածում դիվանագետը գրում է, որ հակամարտությունն ըստեյության չի լուծվել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները, թե փախստականների վերադարձը կամ էլ Անկարայի դերը տարածաշրջանի ապագայում, թվարկում է նախկին դեսպանը։ Մոսկվայի կողմից իր ուղափառ դաշնակցին մերժելը, որն ի դեպ ի տարբերություն Վրաստանի հրաժարվել է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ մերձեցումից, արևելյան Եվրոպայում և Միջին Ասիայում բացասական ազդանշան է ռուսական համայնքների համար։ Արդյոք Վլադիմիր Պուտինը կպաշտպանի իրենց, ինչպես խոստացել էր, ինչ էլ պատահի, գրում է ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հրապարակել են երկրի գրողների ազգային միության որոշումը, ըստ որի դադարեցվել է այն երկրների հեղինակների ստեղծագործությունների հրատարակումը, որոնք քվեարկելով ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում դեմ են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Այդ երկրների թվում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Սերբիան, Չինաստանը։ Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ բացառություն կարող է լինել մահացած դասականների, ինչպես նաև թվարկված երկրների ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների հրատարակումը, որոնք հրապարակավ պաշտպանում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և դատապարտում են Ռուսաստանի ագրեսիան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։